Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Fookuses Euroopa majandus. Saade toetab Euroopa Parlament.
Algab saade Fookuses Euroopa majandus. Tere kuulamast. Täna me räägime Euroopa taastekavast. Mina olen Äripäeva ajakirjanik Urmas Jaagant ja minuga on siin stuudios Europarlamendi saadik Yana Toom. Tere.
Tere.
Ja Skype'i ühenduses Europarlamendi saadik Andrus Ansip. Tere.
Tere päevast.
Räägiks siis Euroopa taastekavast, mis on üks võib-olla kõige räägitumaid teemasid või rahasummasid, mis selle niigi hiiglasliku Euroopa järgmise eelarveperioodi puhul kõneaineks on olnud. Kui me kohe tuleme siin Eesti juurde, siis no, sellest kavast peaks Eestile olema ette nähtud umbes 1 miljard eurot peale selle natukene. Andrus Ansip, oskate äkki öelda, mis maal need läbirääkimised selles mõttes on, et me tegelikult ju veel lõpuni ei tea, kas see summa jääb selliseks või ta ei jää, sest et tegelikult ju kinnitatud ära veel midagi ei ole.
Ma usun, et summa jääb enam vähem selliseks nagu nimetatud on, aga arvestada tuleb sellega, et nii nagu Euroopa Liidu vahendite puhul ikka pole vahet, kas me tegeleme laenatud vahenditega või eelarvest sisse makstud vahenditega. Paljud projektid on konkurentsi põhised ja parim projekt võidab need, et ega me täpselt ei saa seda teada, et missugune projekt saab rahastatud, missugune mitte, aga laias laastus, nii nagu ütlesid, nii on.
No mis on, Yana Toom, see viimane seis, et mille üle need vaidlused siis käivad, et nüüd kui nii-öelda peaks olema saavutatud kokkuleppe selle osas, et üleüldse eelarvega saab edasi minna, siis mille üle see vaidlus praegu liigub?
Ausalt öeldes ma jään siin vastuse võlgu, sest mina seal dialoogide juures ei, min seal ei ole. Just praegu ma enne seda saate alkust, mul endal oli see tunne, et juba on kokkuleppe saavutatud, sest no summa on paigas, peaks just kui liikuma edasi. Aga just sain praegu vastuse, oli 6 dialoogi, mis tähendab 3,5 läbirääkimisi, parlament, komisjon ja nõukogu ja ikka veel ei jõutud kokkuleppele. Ja nüüd see asja lükkub edasi kuskile jaanuari kuusse. Ilmselt on tegemist mingite üksik asjadega, ei või olla nii, et noh, praegu mingisugune põhimõtteline vaidlus ja seda ei peaks juba olema. Aga noh, elame näeme.
Nii et kui me praegu räägime sellest, ütleme, Eestile eeldatavasti kuuluvast või kasutada olevast 1 miljardist, siis me vist enam vähem võime rääkida kindlast asjast. Nüüd kui peaks seda iseloomustama, mis see kava peaks tulemuseks tooma laiemalt, natuke võtame natuke laiema perspektiivi, et mis see tulemus just selle taaste kaval peaks olema? Andrus Ansip, oskate kuidagi lühidalt kokku võtta, mida sellega õigemini saavutada tahetakse?
Lühidalt öeldes selle taastekavaga ja ka Euroopa Liidu eelarvevahenditega me peaksime püsima konkurentsis Ameerika ühendriikide ja Hiinaga, kes on juba otsustanud mitme triljonilised summad majanduse taastamiseks investeerida. Et see on väga lühidalt. Selleks, et teistes ka konkurentsis püsida, selleks peame ka meie märkimisväärselt rohkem investeerima, kui me muidu oleksime teinud.
See kirjeldus, milleks seda raha saab kasutada, on ju tegelikult ikkagi üsna lai. Seal on erinevaid nii-öelda alavaldkondi, kuhu siis nagu nii-öelda soovitakse, et see raha kulutatakse, aga kas no, mulle kohati näib, et see on nii lai, et sinna alla võib peaaegu kõike proovida paigutada, et on see siis nii, et põhimõtteliselt see riik saab teha asju, mis neil vahepeal on lihtsalt rahapuuduses ka tegemata jäänud selle taastekava raames, kui lihtsalt olla hea põhjendaja, Yana Toom.
Ma usun, et see on ka võimalik, aga ausalt öeldes ma ei näe siin midagi väga halba, kui me räägime sellest, kuidas kiiremini tulla kriisist välja, siis peab ju mingisugused eelnevalt tegemata jäetud asjad, mis on olulised kriisist väljumisel ikkagi ära teha. See ei pea olema muidugi muster nagu laialt levinud, aga tegelikult ma siin nagu suurt probleemi ei näe. Seal on enam vähem nagu selge, noh, protsentuaalselt, mis nagu kuhu läheb ja on enam vähem selge ka see, et me tahame panustada eelkõige rohelisse majandusse, digitaliseerimisse, kõik seda laadi asjad. Et noh, kui me võtame nii-öelda väga sellise no ma ei tea, puust ja punaseks teeme selle, sest pigem, pigem inimeste ümber õppesse ja ettevalmistusse, kui ma ei tea, betooni, aga ka seda ei saa muidugi välistada.
Andrus Ansip, kuidas te näete, on, on sinna võimalik panna kõike, mida, mis seni on tegemata jäänud ja mida oleks mõnus ära teha?
Ei, no mitte kõike ikkagi, mitte jalgrata teid ütleme.
No, praktikas muidugi võib üritada siis kohandada seniseid investeerimisplaane siis uutele nõudmistele, aga minu mõelest see nõuab liialt palju energiat ja tuleks keskenduda ikkagi tuleviku suunatud projektidele, tuleviku tehnoloogiatele, roheeesmärkide saavutamisele, digitaalsete eesmärkide saavutamisele ja mitte üritada siis kunagi tegemata jäänud investeeringud katta siis järgmise eelarveperioodi ja taastekava vahenditest. Aga enne te küsisite, et mille üle vaidlus käib, et pole nagu väga selge. Jah, eelarve osas on suuresti kokkuleppele jõutud ja ka taastepaketide osas on kokkuleppele jõutud, aga kui nüüd mõelda konkreetselt vahendite kasutamisele, siis nii eelarve puhul eriti kui ka taastepaketi puhul on oluline programmide loomine, kuhu täpselt vahendeid kasutada saab ja see teadupärast võtab üks ja kui palju aega. Kui me mõtleme näiteks Eesti olulistest asjadest nagu Euroopa ühendamise rahastu, see puhutab küll eelarvet, siis ega parlamendi ja komissioni ja nõukogu vahelistel läbirääkimistel praegu ka väga suurt selgust ei ole.
Ma siin kui tohib lisaksin, ma lihtsalt...
Tuleb või ei tule? Jah, palun Jaana.
Mis tuleb? Vabanda, jah, ma lihtsalt sain aru, et sa lõpetasid lause. Et ma sain aru, et vaidlus põhiline, see on küll pisi asi, käib ikka protsentide üle praegu. Näiteks Euroopa Parlament tahab, et 7% oleks kulutatud sotsiaalvaldkonnale, noortele ja nii edasi. Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon oma korda ütlevad, et neil ei ole nagu sellist metoodika, et kuidas seda nagu kõik arvestada. No mille peale jälle Euroopa Parlament vaidle vastu ütleb, et ei nagu kliimametoodika vanan. Õsanaga see on kõik, noh, pigem juba pisi asjad. Ma usun, et nad jaanuaris jõuavad kokku leppele, aga peamine väljakutse vähemalt Eesti vaatevinklist vaadates on see, et hetkel on laual nõudmine, et detsembriks 2022 peab olema 60-70% sellest rahast juba ära kulutatud. Mina pole mingit kava ka veel näinud. Nii et see on päris ambitsioonikas väljakutse, ütleme.
Ja selleni kavani me kindlasti ka jõuame. Me teame, et see Ja seda taaste kava tuli üsna kiiresti, Euroopa Komisjon isegi ütleks arva nähtavalt kiiresti oli valmis välja käima plaani, kuidas ja mida võiks teha. Nüüd see oli kõik pärast esimest lainet, need summad, mis välja pakuti ja ka kokku lepiti. Täna me oleme selles nii-öelda teises laines. On see, nüüd, see kogu paketi enam üldse piisav nüüd, kogu summana nii riikidele eraldi kui ka tervikuna kokku, kui me seda taaste paketti silmas peame, et nii-öelda jätkub sellest üldse?
No kes selleks peab ikka olema ennuste Edgar, et seda praegu ütlema. Me ei tea, mis see pandeemia mõju saab olema. Ma just täna hommikul lugesin Toma Piketid ja seal paari uuringut seoses sellega, kuidas suureneb sotsiaalne ebavõrdsus Euroopa Liidus ja selline ennustus on, et heal juhul vähema palgalised selle kriisiga kaotavad 10% oma sissetulekust, halval juhul 16% oma sissetulekust. Nii et see on ikka päris ränk, aga ka see prognoos on nagu noh, mingi mudelite järgi nagu tehtud. Me ei tea, kas me saame sellest asjast jagu või ei saa, me ei tea, mis saab, noh, mis saab peale vaktsineerimist ja nii edasi ja nii edasi. See kõik on praegu lahtine. Nii et siin, noh, me loodame, et sellest piisab, aga mina küll mürki ei võtta, et nii on.
Ma olen küll päris kindel selles, et seda raha piisavalt ei ole, aga nagu juba vanarahva tarkus ütleb, rahal on kaks olekut, et kas teda ei ole või on teda vähe. Seda, et raha on piisavalt või liiga palju, seda elus tavaliselt ette ei tule. Kui meil on tavapärane eelarve maht olnud 1% rahvuslikust kogutulust ja praegu tuleb sinna pea teine protsent juurde, siis tuleb öelda, et see on piisavalt suur samm, veel võimetekohane samm Euroopa Liidule, aga liit tervikuna ilmselt suuremaid rahalisi kohustusi endale ei võta selle kriisi ületamiseks.
Aga see protsess ise, et nagu ma siin enne ütlesin, see kava tuli väga kiiresti, aga nagu me ka teame, nagu lõplikult kinnitatud või kindel ei ole senimaani endiselt midagi, et noh, üldiselt on teada, et ega need protsessid Euroopa Liidus ei ole kuigi kiired, aga kas praegu hiljaks ei ole jäädud juba sellega, et me oleme siin, jah, esimese laine on siin riigid tulnud toime ka ise laenu võttes oma vahenditest, aga nüüd on see käes see teine laine, on tunda, noh, näiteks Eestis küll kohati mulle tundub sellist soovi mitte tekitada lisakulutusi juurde, et aga endiselt seda nüüd raha Euroopast endiselt oodatakse, et kas see protsess hiljaks ei ole jäänud?
No, kindlasti on hiljaks jäänud, kindlasti oleks võinud juba ennetada kogu seda kriisi rahaliste vahenditega, aga see pole ju realistlik. Parem hilja kui mitte kunagi, aga ma ei arva, et me oleme kuhugi nüüd väga, väga tugevalt hiljaks jäänud, et minu mõelest asjad sujuvad ja kui me suudame nüüd käivitada mõlemad nii eelarve kui ka taastepaketti, siis ma arvan, et asjad on tegelikult päris hästi. Jah, seda kemplust Ungari ja Poolaga poleks tarvis olnud, me oleksime saanud siis fokusseeruda sisulistele probleemidele, aga praegu tipptasemel otsustajad olid sunnitud tegelema pseudoprobleemidega, mis päädlisid siis mingisuguse deklaratsiooniga, mis sisus ei muutunud mitte midagi. Ja noh, aeg läks jälle pisut kaduma, aga ma oleksin siiski optimistlik, et jah, täiendavad vahendid tulevad, ega nende rakendamine nõuab jälle omakorda aega. Me peame vaatama koos nii taastepaketti kui ka eelarvet, nende lausvaatamine ei ole eriti otstarbekas.
No ma olen siin, no, Andrusega nõus muidugi, välja arvatud see, et mina olen palju skeptilisem kogu selle protsessi osas üleüldse, sest me teame, noh, seda oli varem nähtud ka põgenike kriisi ajal ja praegu COVID-i ajal, et ega see valitsuste vaheline Euroopa Liit väga hästi ei toimi kriisi ajal. Ja lihtsalt tegelikult nii ongi nii, et otsuste langetamine võtab väga palju aega. Siin on muidugi alati laua peal võimalus, et hakkame nüüd võtma vastu otsusi häälte enamusega, mis kõlab ju väga hästi, aga sel juhul Eesti hääl on seal kaduv väike, sest no meie sinna kudagi nagu selle enamuse juurde nagu oma häälega nagu ei pääse. Nii et see on kahe otsaga asi. Aga on veel teine moment, et me juba näeme praegu, kui me vaatame, kuidas taastusid natukene riigid peale esimest lainet, see ei sõltu nii palju Euroopa Liidu rahadest, kui see sõltub ikkagi riigi enda majandusest. Ja need riigid, kellel oli ka enne kriisi tootmist, mille järgi oli nõudlus ja nii edasi, need taastuvad palju rohkem kui need, kes on orienteeritud üldame turismile ja meelelahutusele. Nii et siin tegelikult üks asja on muidugi Euroopa päästepakett ja teine asja on riigid endad ise, kes peaksid vaatama peeglisse ikkagi mõtlema, et kuidas seda asja perspektiives ümber kujundada nii, et mitte sõltuda, et mitte nii-öelda hoida kõik munad ühes korvis.
Aga kui nüüd vaadata selle taastepaketi, Andrus Ansip küll ütles, et neid lahusi sa vaadata, aga proovime, et taastepaketi nagu jaotust, et on seal näha sellest mingit klassikalist sellist ida versus lääs või vana versus uus Euroopa, nagu siin varem on ikka püütud pulgaga ajada seal seda joont liivases, et kuhu poole rohkem ja kellele parasiku vähem, et kuidas see kord see enda jaotusvõtti on kujunenud, on see nagu õiglane kõigi suhtes?
Mulle tundub, et see on optimaalne, see on õiglane. Eks siis, kui me astuksime veel paar sammu tagasi, siis me kuidagi oleme sunnitud tunnistama, et Euroopa Liidus on praktiliselt ainult üks riik, Saksamaa, kes võiks iseseisvalt võtta laene, kes võiks ka iseseisvalt saada konkurentsis maailma tõeliselt suurtega Hiina ja Ameerika ühendriikidega konkurentsis hakkama. Kuid õnneks Saksamaal saadakse aru, et koos teiste Euroopa Liidu partneritega on globaalses konkurentsis kergem läbi lüüa kui üksinda võidelda. Ja see on see Eesti ja teiste Euroopa Liidu pisemate liikmesriikide suur õnn, et Saksamaad juhib praegu Angela Merkel.
Aga see siis põhimõtteliselt tähendab seda, et me peame rahul olema sellega, mis meile üldse nagu pudiseb, et kui Saksamaa on ainus, kes saaks ise hakkama, et meil ei ole siin põhjust nagu nuriseda üleüldse, et kui, kas meil seal jagub mingi 0,1% rohkem või vähem?
Ma nüüd selle lähenemisega küll kuidagi nõus olla ei saa, et see, mis meile nagu teie väljendasite pudisenud on, võtame jälle kaks eelmist eelarvet, siis Eesti on olnud Euroopa Liidu eelarvest elaniku kohta kõige suurem kasu saaja ja no raske on praegu veel hinnata seda, kui palju saab elaniku kohta mingi riik praegusest eelarvest ja taastepaketist vahendeid, aga vähemalt siis, kui komissionist see, Euroopa komissionist see eelarve kava välja läks, oli endiselt Eesti kõige suurem kasu saaja elaniku kohta, seega no, ei ole tegemist sugugi sellega, mis kusagilt järgi jääb. Ma pigem ütleksin, et selles võib näha süsteemi, et Eesti peabki olema selline, kes saab elaniku kohta suurima summa ja see tuleb veel ka sellest, et me oleme kogu aeg olnud läbirääkimistel konstruktiivsed ja selleks, et meie toetust garanteerida, selleks tuleb meile õige pisut absoluutsummades rohkem anda ja me oleme ikka konstruktiivsed.
Aga me ei ole kindlasti kõige vaesemad,
kelle... See on poole teine aljaga öeldud muidugi.
Ma vabandan, ma natuke siin, ma saan aru sellest loogikast, ta mulle tegelikult väga meeldib, aga kui me vaatame, no ma ei tea, kas Euroopa kaarti, vaatame Belgiat, kus Andrus, ma saan aru, paras jagu viibib. Territooriumil pooltest korda väiksem kui Eesti, elanikkond 12 miljonit. Et no ei anna nagu elaniku kohta need rahasid nagu võrrelda, see ei ole õiglane. Sest olge mausad, 12 miljonit inimest on võimelised üles ehitama hoopis teissuguse majanduse, kus seda on võimelised tegema 1,3 miljonit elanikust, kellest no, tubli pooled on pensioniäelised või siis eel seda natukene. Nii et see võrdlus ei ole päris kohane, kuigi ma ka ei nõustu sellega, et midagi meile pudeneb. Me oleme ikka päris korralikult saanud ja saame ka edaspidi.
Jaana Toom siin alguses ütles, mis puudutab seda taaste raha jagamist, et oluline on, kuidas seda kulutatakse. Et lähekski selle juurde, et kui vaadata need suuri eesmärke, mis seal taastekaval on, ütleme hästi laialt võttes see digitaliseerimine, rohelisem majandus, need kõlavad väga hästi, aga kuidas see praktikas peaks olema nagu elluviidav, et tegelikult ju mis praegu kriisis kannatavad on just need vanad, nii-öelda vana majandus või see, mis on kogu aeg olnud ja ega nemad ju ei taha nii-öelda mängust välja kukkuda see läbi, et nüüd on otsustatud, et võib-olla paneks natuke rohkem raha rohelisse energiasse või rohelisse majandusse ja digimajandusse. Et kuidas peaks nüüd selle raha nii-öelda laiali jagamisega nagu toimima, et saaksid need eesmärgid täidetud, aga et ka see vana majandust nagu nii-öelda jala pealt maha ei lõigataks.
No,
Jaana, palun.
Ja ma lihtsalt tahtsin öelda, et kui ma praegu hakkaksin mingit plaane lauale panema, siis ma lahmiks, sest ilmselt esiteks vastavad analüüsid on ministeriumis tehtud ja no selge, et mingid plaanid on olemas. Ja teiseks jällegi, kui me oleme nii väiksed, me kogu aeg räägime sellest näiteks, et meil on põlevkivi sektor, et seda ei tohi kinni panna või siis tuleb kinni panna ja nii edasi. Kui me vaatame inimeste arvu, kes seal tegelikult on, see on kuskil noh, koos nendega, kes on kaudselt kaasatud, see on kuskil 12 000. Ma ei taha kuidagi minimiseerida iga inimese nagu traagikat, kui ta kaotab töö ja nii edasi. Aga jällegi isegi Eesti mastaabis see ei ole mingi katastroof. Seda annab teha küll. Nii et siin on vaja poliitilist vuli, no muidugi oleks tore, kui veel ei põikaks kogu aeg kõrvale lahendama probleemi, mis ei ole probleemid või mis on ise tekitatud, aga no see selleks. Nii et siin tegelikult see on tehtav ja on tehtav väga hästi just tänu sellel, et me oleme väike riik. See on täpselt see, mis juhtus, Andrus jääb seda paremini, te oli siis peaminister, kogu meie see digilugu, kogu meie digiedu oli ju saavutatud suuresti ka tänu sellele, et need on nii vähe. Seda on palju, palju, palju kergemini hallata. Nii et ma usun, et ka see kord me saame hakkama.
Andrus Ansip tahab midagi lisada.
Ta jäi sõnatuks selle kiidul holu peale.
Jah, palju lisada ei ole. Ei ole ju no, põhjust mõelda, et Euroopa Liidu ühtsest eelarvest või taastepaketist tulevate vahenditega lüüakse siis kellelgi jalad alt ära. Et need on täiendavad vahendid selleks, et arenguid mingis valdkonnas stimuleerida. Ja seda, et nende vahenditega ei kavatseta siis aidata elus hoida hingevaakuvatel tegevusaladel, et seda ei saa ju pahaks panna. Et selleks peab riik leidma teissugused vahendid. Aga see on ülekohtune, kui arvatakse, et Euroopa Liidust tulevate täiendavate vahenditega kuulutatakse kellelegi hukku. Jah, kellegi konkurentsivõime selle tõttu paraneb, aga nii juba on olnud, et investeeritakse ikkagi rohkem tulevikutehnoloogiatesse ja vanad töötavad tehnoloogiad töötavad oma eluea lõpuni, kuni põhivahendid on täielikult amortiseerunud ja kui leitakse, et nende uuendamiseks tehtavad investeeringud pole otstarbekad, siis need tegevusharud lihtsalt hääbuvad ja nii on see olnud sajandeid.
Aga võibolla eesti keeles, kuidas see tõlgitud on, taastekava annab natuke see vale ettekujutus inimestele, et me ei taasta eelmist olukorda, vaid me selle kavaga just kui soovitakse ikkagi kuhugi mujale edasi liikuda, mitte nii-öelda taastada seda endist olukorda.
Jah, just täpselt nii see ongi, et kui kriisis mingi valdkond on selgelt konkurentsis alla jäämas uutele tehnoloogiatele, siis selle taastekava eesmärk ei ole mitte neid maha jäänud kuidagi moodi järel upitada, vaid et pigem öeldakse otse, et ei ole mõte, et kõigepealt taastada vana ja siis ehitada üles uus roheline majandus, vaid et mõistlik on ikkagi kohe orienteeruda uuele ja jätta selle vana ülesehitamise etapp vahele.
No tõeldes selle programmi nimi ongi Recovery and Resilience Facility. Et üks sõna kuidagi tõlkes jääb pidevalt kaduma.
Ja, aga nüüd kuidas kujutada ette siis ütleme, riikide poliitikaid selles osas, kus neil on pidevalt ja õigustatud ju tegelikult surve selles osas, et aidata neid, kes on hädas ja samal ajal liikuda ka sinna nii-öelda uue poole, et see peab eeldama ju ikkagi üsna suurel määral sellist, ma ei tea, poliitilist julgust või jõudu vastuseista sellele, et me ei lähe tagasi enam sinna, kus me täpselt enne kriisi olime.
Taastekava vahenditele tuleb vaadata ikkagi kui täiendavatele vahenditele ja kui me mõtleme Euroopa Liidu vahenditele laiemalt, siis need on alati olnud sildistatud vahendeid. Need tohib kasutada ainult rangelt eesmärgi päraselt ja nii on ka taastekava vahenditega. Nendel vahenditel on oma silt külles, neid tuleb kasutada ainult mingiks eesmärgiks ja näiteks pensionite maksmiseks neid kasutada ei saa ja vaevalt, et Eestis leidub inimest, kes arvab, et tegelikult võiks saada küll. Me teame, et kui on Euroopa Liidus kokku lepitud, et me kasutame vahendeid selleks, et olla üheskoos tugevad, olla võimelised konkureerima tõeliste hiidudega, siis me peame need jõud ühendama, me peame koordineerima oma tegevusi ja summa summarum, kui me peame olema paremad kui hiinlased või ameeriklased.
Ja no tegelikult siin on muidugi asjal ka sotsiaalne dimensioon ja igakord tegelikult ma meelega väldin väljendeid nagu meie saame nii palju raha elaniku kohta, sest alati liidub üks elanik, kes koputab uksele, tuleb tere, ütleb tere, ma olen teie valija, ma tean, et minu kohta eraldati nii palju 1000 eurot, kus need rahad on. No siis läbi jamaks on ju. Et niimoodi seda nagu arvestada ei saa, aga samas Euroopa Liit on väga selgelt praegu pingutanud selle nimel, et kuidagi muuta seda sotsiaalpoliitikat nagu Euroopa Liidus ühtlasemaks ja selgemaks, et vähendada seda sotsiaalset ebavõrdsust, mis tegelikult oli niigi suur ja praegu kriisi alta suureneb veelgi. Ja kui ta suureneb veelgi, see sellel on ka poliitilised tagajärjed, kõik võimalikud parempoolsed ja kogu see jama, mis sellega kaasneb. Ja ma tean, et see paljudele ei meeldi, kuna meil on subsidiaarsuse põhimõte ja nii edasi. Aga kui me vaatame need viimased samme, mida teeb Euroopa Komisjon, kas või see miinimum palk, kõik need asjad, need kriteeriumid, mis praegu viiakse sisse, riigipõhised soovitused, mida hakatakse praegu pingsalt jälgima ja nii edasi. Ja see kõik on nagu selle mündi teine pool. Et ka Thomas Piketty kirjutab sellest ja ma usun, et tal on õigus, et ainult suurte rahadega need asju ei lahenda, sest kui tulevad kuskile suured rahad, sest paratamatult juhtub see, et suurem osa jääb nii-öelda rikkamatele ja vaesematele jääb väiksem osa, mitte et see rahal tassitakse laiali, aga lihtsalt no nii on, kui me tegeleme suurte projektidega, siis keegi selle pealt paratamatult teenib ja keegi ei saa mitte midagi.
Aga on meil olemas või ma ei tea, ka teistelt riikidelt näha juba selliseid arukaid plaane, et kuidas siis seda nii-öelda oma osa sellest taastepaketist kasutada, et jah, rohkem digimajandusse, jah, rohkem rohemajandusse, aga konkreetsemaks, et mida allapoole seda konkreetsemaks peavad need plaanid minema ja riikide tasandil peaksid need olema ikkagi juba üsna sellised noh, täpsed, et kuhu seda tahetakse suunata, et on meil nagu teadmis selle kohta või kuskilt eeskuju võtta?
Ikka on, riigid ja kõik töötavad praegu vastavad plaane välja ja olen minagi lugenud, et Eestiski vastavate plaanide välja töötamisega tegeldakse ja olen ka oppositsiooni kriitika kohta kuulnud, et kabinetis ja ei kaasata piisavalt parlamenti nendesse aruteludesse, et mis on täiesti niisugune normaalne demokraatlik protsess ja see, mis toimub Eestis, see toimub ka igal pool mujal Euroopa Liidus.
No mul ei ole ühtegi nagu head näidet tuua osalt öeldes, ma pole seda selle pirguga lihtsalt veel vaadanud. Küll aga me teame, et no näiteks need jällegi sotsiaalsed asjad, mis praegu oli näiteks see programm Sure, mis eesti keeles kõlab küll õudselt sure. See on ju tegelikult siin võeti malli selles, mida tegi Saksamaa eelmise kriisi ajal, see tõttes väga hästi. Meil on selline komme, väga hea komme Euroopa Liidus, et me teeme seda parimate praktikate nagu vahetus nii-öelda ja tutvustus, nii et ma usun, et lähikuudel me saame kõik selles valdkonnas palju targemaks ja ma olen absoluutselt kindel, et riigid ka oma vahel vahetava seda infot nii-öelda vabatahtlikult ilma sellet, et keegi neid koordineeriks siin.
Aga ma olen Jaanaga täiesti nõus selles osas, et paljalt raha või tema rohkus ei pruugi õnne õuele tuua. Et me oleme ka praegu Eesti puhul näinud seda, kuidas võetakse ohtrat laenu ja samas ega need tulemused väga proportsionaalselt võetud laenusummadele ja või juba kasutatud laenusummadele ei ole. Et meil ei ole põhkust väga õisata. Vaatame kas või Eurostati kolmanda kvartali majandustulemusi ja näeme, et Eestist on ainult kaks riiki tagasivõitlikuma kasvuga olnud. See on Soome ja Kreeka ja kui me mõtleme sellele, kui palju Eestis on laenuraha võetud, siis tundub see suhteliselt ülekohtusena, et paneb küsima, kuhu raha läks. Muidugi, kui aastases võrduses vaadata, et siis Eesti paistab ikka päris hea välja, aga kvartali võrduses asi ei ole sugugi nii hea. Või kui me vaatame näiteks ka aasta võrduses tööhõivet, siis Eesti langus on Euroopa Liidu üks suuremaid vaatamata sellele, et me oleme tohutult vahendeid suunanud siis oma ühiskond ja majandus ja need vahendid on pärit laenurahast. Ehk siis pelk raha ei lahenda probleeme. Vaja on ka head kava ja nende kavade välja töötamus on tõepoolest vaja kaasata mitte ainult oppositsiooni, vaid kogu ühiskonda.
Aga mis puudu, üks oluline aspekt, mida räägiti selle taastekava väljakäimise järel, on ikkagi see nii-öelda tagasi maksmine või kuidas see nii-öelda tagasi teenitakse. Et, mulle näib, et kohati üle üldine levinud arvamus viimasel ajal on, et mingid laene võibolla ei peagi kunagi tagasi maksma, mistab neid ka võibolla kergekäemisemalt võetakse, aga kuidas selle plaaniga on, et siin on räägitud nii-öelda maksudest, mis just kui ei ole maksud ja muudest ideedest, aga ka see nii-öelda raha, mis puudutab vähemalt nii-öelda laenu osa, kuidagi peab see ju saama kaetud?
No. Minu mõelest on see ülimalt rumal jutt, et võtad laenu ja ei peagi laenu tagasi maksma.
Ah, sured enne eest ära vaata, siis ei peagi.
Siis maksavad pärijad selle laenu tagasi, kui neil on pärand vara saada ja ma usun, et seda nüüd riik küll ei tee, et ta põletab lihtsalt raha ära ja talt ei ole mitte midagi võtta. Eks siis seda ei ole minu silmad ega suuresti kellegi silmad veel näinud, et võlausaldajad hakkaksid suuresti nutma. Et see võib juhtuda revolutsiooni tagajärjel, kus kõik konfiskeeritakse ja natsionaliseeritakse, aga üldiselt on ikkagi nii, et võlausaldajatel on alati rohkem mõjuvõimu, ka poliitilist mõjuvõimu kui võlgnikel ja nemad saavad oma osa alati kätte intresside ja kuhjaga. Ja võlgnikud on need lõpuks, kes nutavad. Näeme Aafrika riikide puhul, kui suuremeelselt tullakse kokku Pariisi klubisse ja otsustatakse kustutada siis mingi riigi võlad. Aga sealt riigist ei ole enam ammugi mitte kui midagi võtta. Et kõik, mis võtta oli, on juba ära võetud. Kui me mõtleme selle sajandi 10-aastaste võlakirjade, valitsuse võlakirjade keskmisele intressile, siis see on 3,23% aastas. Meil ei ole mingit põhjust arvata, et intressimäärad jäävad kogu aeg miinusmärgi poolele ja nad kunagi pluss enam ei tulegi. Tavaliselt võlausaldajaid läheb valitsustel jälle vaja, sest et varsti tuleb jälle võlgu võtta ja nende sõna on alati kaalukam kui võlgnike sõna. Ja see, et need inimesed, kes räägivad sellest, et laen ei tulegi enam tagasi maksta need ajad täiesti vastutustundetud jutt või ka räägitakse sellest, et intressimäärad jäävad pidevalt nulli või valla selle, ja siis see jutt ei ole ka eriti kooskõlas majandusseadustega, et võlg on võõra oma, selle eest tuleb maksta ja elu on näidanud, et sellest tuleb väga palju maksta. Et kui me uputame ennast võlgadesse, siis sisuliselt me loobame mingisugusest osast iseseisvusest ja need, kes võitlevad riigi suveräänsuse eest, võiksid mõelda ka suveräänsuse eest sellest aspektist lähtudes.
Aga siiski ka need nii-öelda selle paketi väljatöötajad pigem räägivad parema meelega sellest, kui palju seda raha liikmesriikidele antakse ja kuhu seda saab kulutada, kui sellest, et millisel viisil seda nii-öelda eelarvesse tagasi kavatsetakse saada. Et seal on küll mingid ideid, aga tõenäoliselt me peame siiski arvestama, et meilt hakatakse ühel hetkel midagi küsima rohkem, kui seda seni on tehtud.
No, sellest on ju palju räägitud ja ma ei taha nüüd Jaano eest eetraaega täis rääkida, aga tagasimaksmise võimalusi on mitmeid. Esiteks, et me maksame tagasi Euroopa Liidu ühtsest eelarvest, see tähendab seda, et tulevikus me kõik hakkaksime Euroopa Liidu ühtsest eelarvest saama vähem vahendeid, kui meie sissemaksed jäävad endisele tasemele. Teine võimalus on see, et liikmesriigid lihtsalt maksavad Euroopa Liidu ühtsesse eelarvesse rohkem sisse ja selle rohkem sissemaksta arvelt kustutatakse siis laen või tasutakse laenu intressid. Kolmas võimalus on selline, et luuakse Euroopa Liidule võimalus teenida oma tulusid täiendavate maksude näol, selliste maksude näol, mis Euroopa Liidu kui terviku poolt rakendutana on märksa efektiivsemad kui iga liikmesriigi poolt eraldi rakendutuna. No näiteks süsiniku piirimaks, mis on mõeldud selleks, et tõrjuda siis suure keskkonna saastekoormusega odavaid kaupu, mis tulevad Euroopa Liitu, väljaspoolt Euroopa Liitu. No, see tüüpiline näide võiks olla praegu Eestis tuntud pundatsemendi klinkeri probleem. Et meie jälgime Euroopa keskkonna nõudeid, rangeid nõudeid ja maneme klinkri tootmise kinni ja Venemalt tuleb odav klinker meie turule, meie inimesed on kaotanud töö ja samas saastuse saame ülepiiriliselt sealt ikkagi. Ja põhimõtteliselt kõige realistlikum on see, et ei rakendu puhtal kujul ükski nendest kolmest võla tagasimaksmise võimalusest, vaid et tuleb kombinatsioon kõigist kolmest.
No jah, ikka rääkisid minu eest veetri täis, aga ma ikka lisan siia natuke targalt vaata. Et on kokkulepp, et aastast 2023 juba rakenduvad mõned need üle-euroopalised maksed ja siis tuleb hiljem sinna juurde veel, nii et ilmselt tuleb jah mingisugune kombinatsioon, aga see ongi normaalne. See ongi normaalne, et me üritame niimoodi kriisi ületada. Samas ambitsioon on ju see, et me ikkagi kuidagi balansseerime oma majanduse selliselt, et järgmised kriisid nii valusalt meid ei lööks. Nii et see on hästi ambitsioonikas eesmärk ja ma usun, et selle nimelt tasus ka võlga võtta. Oma teine asja on muidugi, et peab olema hästi tõhus järelvalve ja see on jälle see koht, kus praegu trialoogis vaidleb Euroopa Parlament, Euroopa Komisjoni ja nõukoguga, sest noh, parlament tahaks nagu näha, kuhu see raha läheb, meil öeldakse, et me siin saame ise hakkama.
No, üks küsimus on selles ka see, et kui seda taastepaketi raha vastu võetakse ja seda kasutatakse, siis eelduslikult ju peaks selle kasutamine olema selline, et tulevikus need kas siis vähenev sissetulek Euroopa Liidust või siis suurem juurdemakstav osa, et ka see nii-öelda kaetakse ära saavutatud eduga, mis sellest laenurahast on saadud. Ehk siis selle kasutamine peaks olema selline, et see tulevikus annaks juurde rohkem kui, kui see nii-öelda miinuspool, ehk siis vähenevad tulud või suuremad maksud Euroopasse. Et see vist on üldine loogika.
Mis on jällegi igati loogiline ja samas ei saa ju Eesti eeldada, et me oleme pidevalt nagu netosaajad, no kaua võib. Et ikkagi, noh, me peame kunagi nagu jõudma sinna tasemele, et me hakkame ikka vähem saama, kuigi praegu me oleme veel tugevas plussis järgmised 7 aastat, siin pole nagu viriseda midagi.
No ikkagi tuleks korraks tagasi selle nii-öelda selle raha kulutamise juurde või kuhu seda taastepaketi raha saab kasutada. Et minule silma, üks osa sellest on, mis puudutabki spetsiaalselt Ida-Virumaad, õiglase üleminekufond näiteks, et kui seal nüüd koguti maakonnast erinevaid ideid, mida selle rahaga võiks teha, siis mulle küll ei tekinud kindlust, et on aru saadud, kuhu see, mille jaoks need rahad mõeldud on ja kuhu neid kulutada. Et kui ideede kavandite sees on kõik alates parkidest lõpetades basseinidega, siis mulle võib-olla ma eksin, võite mind parandada, aga mulle näib, et võib-olla ei ole aru saadud, mille jaoks need nii-öelda vahendid mõeldud on.
No oleneb, mis tasandist te praegu räägite. Ma kujutan ette, et kui sa kulutad välja mingisuguse idee korje, mis ei ole nagu suunatud teatud fookusgruppile, kes noh, ma ei tea, tekitab töökohti näiteks, siis sa saadki sinna pargid, pargipingid ja muud ilusad asjad, mis on loogiline. No ilmselt see info kulub ka ära. Aga tegelikult see on väga selge arusaam, milleks seda raha võib kulutada, milleks seda kulutada ei või. Ja ka parlamendis meil olid väga suured debatid sel teemal, sest no, mõni saadik, eriti uute saadikute puhul, see oli kuidagi väga huvitav seda vaadata, kuna parlament uuenes väga tugevalt. Ja kui väga tugevalt uueneb parlament, siis selline asi nagu kollektiivne teadmine ja muidugi nagu natuke hajub ära. Ja siis nad näevad, et kuskil on raha unik, hakkavad seda rõõmsalt nagu jagama. Kõike seal oli. Oli seal sotsiaalsed majutuspindasid, oli seal teatrimaju, mida iganes. Ja kõik see üritati sinna sisse panna. No lõpuks nagu seda seal õnneks ei ole, see on väga sihipärane raha, aga kui vaatame seda nagu Eesti pilti, mind teeb kõige muralikumaks praegu see, et nad üritavad seda laiendada naabervaldadele, mis ei ole üldse õiglane, mis ei ole üldse kohane. Aga ja teine asi on see, et sinna tuleb ju 30% oma finansieeringut peale panna. Nii et me peame olema ikka väga ettevaatlikud ja näiteks, no kui ma vaatan seda, et seal on praegu plaani kohaselt on 35 miljonit Narva haigla. Narva haigla ei ole hea seisus, vastab tõele. Aga peamine Narva haigla probleem ei ole seinad, on see, et seal arst ei ole. Ja küsimus on see, et kui me teeme seal ilusa uva haigla, kas see meelitab sinna arste või ei meelita. Et siin peab olema mingisugune kompleksne lähenemine, aga noh, eks elame näeme ja samas on veel vara jällegi rääkida sellest rahast, sest seal praegu käivad paralleelselt 2 trialoogi. Üks on siis õiglane üleminek ja teine on ESF Plus ja nad, enne kui nad mõlemad ei ole lõppenud, mis ilmselt ei juhtu enne veebruari algust. Meil pole siin üldse midagi jagada.
Ma olen Jaanaga täiesti nõus, et ei tohiks naeruvääristada mitte ühtegi ettepaneku, et kui tehakse idee korjat ja keegi pakub pargipinki, siis on loomulikult võimalik siis seda pargipinki naeruvääristada, aga võibolla, et see sama arst tuleb sinna Narva siis, kui seal on pargipink ja muidu ta sinna ei tule, ma muidugi utreerin, aga siiski, et tuleks igat ideed kaaluda. Meil on praegu teada, et põlevkivienergeetikal suurt tulevikku olema ei saa ja meil on aega selleks, et siis ehitada oma tulevikku, mis ei põhine fossiilkütustel. Pole midagi uutsin päikese all, et kui me mõtleme näiteks terase ja söötööstuse keskustele Ühendkuningriigis või kasvõi siin saas Belgias, kus mina täna olen, et siis see kriis ju tegelikult tuli päris ootamatult, kus pandi tehased kinni, kaevandused kinni ja inimesed ei tööta. Nüüd me näeme seda, et mõnes, vaatamata sellele, et kriis vallandus juba Margaret Thatcher aegadel, et mõnes linnas endiselt elatakse sotsiaaltoetustest, õitsengud pole tulnud. Mul on tõeline areng kunagisest terase tööstuse linnast on saanud Belgia üks juhtivamaid digilinnasid ja see, see linn on ka kuulus selle poolest, et seal toodetakse maailma filmitööstusele heli ja videoefekte ja see on maailmas esimese nelja video- ja heliefekte filmidele tootva keskuse hulgas. Ehk siis kui me mõtleme, et ega kaevurast ei saa, siis need digimeest, siis jah, nii võib olla, et ei saa, aga infrastruktuuri olemasolu, kas või see sama pargipingi olemasolu või kellegi sinna meelitada. Et ma ei tahaks öelda, et me peaksime need vahendeid lihtsalt puistama igale poole laiali. Plaan peab olema, selge plaan peab olema. Ja kui see plaan on olemas, siis tuleks siihi kindlalt plaani realiseerimise poole liikuda. Aga kindlasti ei ole õige klammerduda lihtsalt vana külge ja oodata, et keegi ulataks kogu aeg jälle mingisuguse täiendava summa raha, et saaks aasta lõpuni elata.
Ma lisaks ja vabandus ühe repliigi, lihtsalt ma väga ei taha, et see kogu see Ida-Virumaa jutt praegu nüüd meil jääks nagu oleks märgistatud pargipingiga. Et tegelikult seal on väga palju väga häid ideid, no kui seal kohtud nagu ettevõtjatega, siis ikka silm põleb, üks tahab, ma ei tea, prügi põletada, sellest elektrit toota, seal on kõik need agropargid, ühesõnaga suured ambitsioonikad ideed on täiesti olemas ja olemas inimesed, kes seda ka teevad.
Millal siis me näeme, peaksime nägema neid riikide kavasid, et millal me saaksime nagu hinnata ja Euroopa parlament saaks hinnata, kas neid rahasid hakatakse kasutama nii, kuidas see algne plaan on olnud. Et ma küll tean, et see eelarvegi pole veel lõplikult kinnitatud, aga mingiks ajaks me neid ikkagi ootame.
No minu teada seal on nii, et protseduur peaks olema selline, et sellel päeval, kui nendes lepitakse kokku, siis ta jõustub tegelikult järgmisel päeval ja siis on riigil, kas oli vist 150 päeva, kui ma õigesti mäletan, selleks, et hakata nagu selle asjaga peale. Aga mis see lõpptähtaeg on? No see on nüüd iga riigi otsustada, ma saan aru selles mõttes, et noh, põleb ju kõigil.
Ja te olete saanud kumbki nende asjade peale mõelda, ma lõpetuseks küsingi teilt, et millised konkreetsemaid asju tahaksite teie näha näiteks Eesti riiki tegemas selle taastuskava raha eest? Andrus Ansip.
Rohepööre. Kindlasti investeeringud taastuv allikatesse. Vesinikutehnoloogia Eestis on väga hästi arenenud juba, me oleme maailma tasemel konkurentsis ka kondensaatorite tootmine Eestis väga hästi arenenud. Ja taalised innovaatilised tehnoloogilised lahendused peaksid olema need, mis võiksid saada veel kiirendust Euroopa Liidu vahendite abil. Ja loomulikult digitaliseerimine, majanduse digiteerimine, need on need valdkonnad, kuhu mina kindlasti rohkem panustaks. Teadusarendustegevus, täpselt samamoodi nagu ka mitte kriisi ajal tuleks pöörata märksa rohkem tähelepanu teadusarendustegevusele. Teada on, et just kriisides toimuvad väga suured teaduslikud avastused, läbimurded ja minu mõelest Eestis ka praeguses kriisis ja kriisist väljumise ajal tuleks pöörata alusteadusele, rakendusteadustele märksa enam tähelepanu. Ja ma peaksin teaduseks ka igasuguseid seire uuringuid, mis praeguses koronakriisis Eestis jah, mingil määral on esindatud professor Rutt Kalda poolt Tartu Ülikoolis, kõik mingid valdkonnad, mingid sihtgrupid on täielikult katmata. Me ootame seda teaduslikku lähenevist kusagilt mujalt Ameerika Ühendriikidest või Belgiast selle asemel, et finanseerida oma teadlaste tööd.
No mul siin tegelikult midagi palju lisada ei ole, võib olla ainult see, et alati poliitikud, mitte kõik, aga väga paljud räägivad, et me peame hakkama looma töökohti. Olge mausad, ega riik töökohti ei loo, kui siis ainult ametnikele, mis ei ole nagu lahendusmajanduslikult on ju, peab ikka olema see soodne keskkond, kus need töökohad tahavad tekkida ja arenema ja selleks peab olema lahtine sõbralik riik. Kui me muutume selliseks väikseks kurjaks sidruniks, no siis mingi raha meid ei päästa.
Aitäh teile saates osalemast, Europarlamendi saadikud Yana Toom ja Andrus Ansip. Peame siis ootama, et see eelarve koos taasterahaga ka ära kinnitatakse ja saame juba tulevikus lähemalt näha, kuhu Eesti ja ka teised riigid seda raha kulutada kavatsevad. Teile head kuulajad, aitäh kuulemast, kohtumiseni!